الوسطى لا انفصام لها والله سميع عليم. من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أقرأ سبوع صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيد الخير وهو على كل شيء قدير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اهدفوا يا الله. يا الله 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 يا
Sachez qu'aujourd'hui, comme je pense qu'ils vous ont expliqué, c'est le jour après l'Aïlat al-Qadr dans le Coran, dans le Hadith. Si Allah ne nous a pas pardonné pendant l'Aïlat al-Qadr, si on n'a pas gagné l'Aïlat al-Qadr, on aura une seule chance, c'est le jour d'Arafat. Bien sûr, dans le Sahra d'Arafat, le désert d'Arafat, ou bien chez l'imam al-Hussein à Karbala. Mais ici, c'est la maison de l'imam al-Hussein aussi. Inch'Allah, grâce à votre venue ici dans la maison de l'imam al-Hussein, C'est comme si Allah m'a accepté, comme si on est à Arafat. On n'a pas pu partir, on n'a pas pu partir à Karbala. Inch'Allah, dans la maison de l'imam al-Hussein, nous aurons cette miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. 10 fois ensemble. Ya Rahmano, Ya Rahmano.
المنظر الأعلى وبالأفق المبين.
العرش استوى يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد اللهم إن شاء الله maintenant vous pouvez demander vos vœux vos besoins إن شاء الله et puis on va lire ensemble une salawat qui est très recommandée ensuite invoquer Dieu de ses prières rapportées de l'imam sallallahu alayhi wa sallam et dit celui qui veut rendre heureux Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa famille qu'il dise dans ses prières sur Rasulullah et sa famille cette prière c'est très grand ça c'est vraiment aujourd'hui dans le jour de Arafat de rendre heureux notre prophète et sa famille avec cette prière, ce sera une très grande bénédiction, Inch'Allah. Inch'Allah, demandez vos vœux. Le premier, c'est l'apparition, la réapparition et l'arrivée et la venue de l'imam, Sahab al-Zaman, Arwahuna Fida, Inch'Allah. اللهم يا أجود من أعطى ويا خير من سئل ويا أرحم من استرحم Mon Dieu, ô le plus généreux de ceux qui donnent, ô le meilleur de ceux qui sont sollicités, ô le plus miséricordieux de ceux qui l'ont demandé, qui l'ont demandé la miséricorde. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi fil awwali. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi fil awwali. وصل على محمد وآله في الآخرين وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى وصل على محمد وآله في المرسلين اللهم أعط محمدا وآله الوسيلة والفضيلة والشرف والرفعة والدرجة الكبيرة اللهم إني آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أره فلا تحرمني في القيامة رؤيته. On peut dire que c'est le trésor, c'est le résumé, on peut dire, de cette invocation, de ce dua et de cette prière sur Rasulullah. Après qu'on demande à Allah, qu'on prie sur Muhammad et Ali Muhammad, Allah va exaucer certainement notre vœu et notre besoin. Le premier besoin qui est cité ici dans le dua de l'imam Sadiq, regardez, Allahumma inni amantu bi Muhammadin. Mon Dieu, j'ai cru en Muhammad et sa famille, bien que je ne l'ai pas vu. Alors ne me prive pas dans sa vue le jour du jugement, ya Allah. وارزقني صحبته وتوفني على ملته واسقني من حوضه مشربا رويا صائغا هنيئا لا أظمأ بعده أبدا إنك على كل شيء قدير Accorde-moi sa compagnie, ya Allah. Fais-moi mourir selon sa religion, ya Allah. Fais-moi boire de son bassin, ya Allah. D'un breuvage désaltérant, doux, agréable. Je ne serai plus jamais assoiffé par la suite, car tu es puissant. puissant sur toute chose. Allahumma inni amantu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa lam ara fa'arrifni fil jinan wajha. Allah Allah. Mon Dieu, j'ai cru en Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, bien que je ne l'ai pas vu, alors fais-moi connaître son visage au paradis, ya Allah. Allahumma balligh Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi minni tahiyatan kathiratan wa salama. Mon Dieu, transmet à Muhammad sallallahu alayhi wa alihi de ma part un multiple salut de paix. Subhanallah qabla kulli ahad wa subhanallah ba'da kulli ahad. Seigneur par invocation. Wa subhanallah ma'a kulli ahad wa subhanallah yaqta rabbuna wa yafna kullu ahad wa subhanallah tasbihan yafdhulu tasbihal musabbihin فضلا كثيرا قبل كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا بعد كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا مع كل أحد وسبحان الله تسبيحا يفضل تسبيح المسبحين فضلا كثيرا لربنا الباقي ويفنى كل أحد وسبحان الله تسبيحا لا يحصى ولا يدرى ولا ينسى ولا يبلى ولا يفنى وليس له المنتهى وسبحان الله تسبيحا يدوم بدوامه ويبقى ببقائه في سني العالمين وشهور الدهور وأيام الدنيا وساعات الليل والنهار وسبحان الله أبد الأبد ومع الأبد مما لا يحصيه العدد ولا يفنيه الأمد ولا يقطعه الأبد وتبارك الله أحسن الخالقين. Il y a bien sûr avec Alhamdulillah la même chose. On peut faire tout ce qu'on a fait maintenant avec Walhamdulillah qabla kulli ahad jusqu'à la fin, et puis on fait Walhamdulillah après qu'on fait. Ici ils ont répété La ilaha illallah tahlilan, c'est la même chose, mais inshallah pour gagner le temps, et c'est la même chose mais avec Alhamdulillah et avec Allahu Akbar. Mais pour inshallah lire, comme on a parlé avec Cheikh, pour lire une petite partie de Dua dans 10 minutes, on doit terminer.
C'est ça, 8 minutes peut-être.
8 minutes. Une petite partie de Dua de l'imam al-Hussein dans le jour de Arafat, pour avoir en moi la récompense de cette partie de Dua de l'imam al-Hussein, sallallahu alayhi. L'imam al-Hussein, salawatullah wa salam
alayhi,
selon Béchir et Bachir, fils de Ghalib al-Asadi, radhiyallahu alayhima, qui dit, nous étions avec l'imam al-Hussein, salawatullah alayhi, fils de Ali, le soir de Arafat, le 9e jour de Zilhijjah, il sortit de sa tombe. Comme vous êtes maintenant parti, vous êtes sorti ici sous le soleil, sous le ciel, pour faire dua. Il est sorti, mais il était à Arafat, l'imam al-Hussein. Il est sorti, et puis il dit, sorti de sa tombe, humble, soumis, et se mit à marcher lentement à petits pas. Car l'imam al-Hussein, il connaît, il est éduqué par le prophète et sa famille comment être devant Allah. Pas comme nous, sommes vraiment loin. Nous ne sentons pas la présence d'Allah, nous ne sentons pas le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lui, quand il est parti avec cette éducation, il s'arrêta avec un groupe de gens de sa maison, ses fils et ses affranchis, ses affranchis. Qu'Allah nous écrive parmi ses affranchis, inshallah. Il est sorti avec ceux qui vont être martyrisés à Karbala, avec Ali al-Akbar, avec Al-Qasim, avec Al-Abbas. Pour faire ce dua, pour se préparer pour Karbala, sur le côté gauche de la montagne, face à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, il leva les bras devant son visage. Vous voyez maintenant, vous levez les bras comme ça.
Devant son visage, comme les mendieux. Vous voyez,
aujourd'hui, nous sommes comme les mendieux, comme les nécessiteux. Il faut avoir honte de demander aux gens, mais il ne faut pas avoir honte de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Zain al-Abidin, en voyant dans ce jour, c'était comme un jour, c'est un jour de Arafat, l'imam Zain al-Abidin a vu un nécessiteux qui demande les gens. Il a dit, waïhak, quel malheur! Dans le jour de Arafat, tu demandes à quelqu'un, aux gens, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, devant son visage, comme un miséreux qui demande à manger, et dit Alhamdulillah, ce dua à Karbala ou à Arafat. وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع إلى celui qui entend les invocations وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير اللهم إني أرغب إليك وأشهد بالربوبية لك مقرا بأنك ربي وأن إليك مردي Mon Dieu, j'aspire à toi et j'atteste que la souveraineté est à toi. Persuadé que tu es mon Seigneur et que vers toi est mon retour. Ibtada'tani bi'ni'matika qabla an akuna shay'an madhkura. Tu m'as commencé par ta bienfaisance avant que je ne sois quelque chose dont t'en fasse mention. Tu m'as créé de la terre. Zumma askantan al-aslab, aminan li-raybil manoun.
واختلاف الدور والسنين فلم أزل طاعنا من صلب إلى رحم في تقالب من الأيام الماضية والقرون الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك Et avant cela, tu as été bienveillant envers moi, une belle fabrication et nombreux bienfaits. فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجن لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي شيئا من أمري À te moi, à témoin de ma création, et tu n'as rien laissé me concernant en mon pouvoir. ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا الله الله وحفظتني في المهد طفلا صبيا إمام الحسين بعد سبيك الفي كالله سبحانه وتعالى بنيس نوفي et nos enfants et nos familles grâce à lui إن شاء الله Tu m'as protégé Alors que j'étais un petit garçon, Ya Hussein, tu m'as nourri de lait délicieux, tu as attendri le cœur des nourris sur moi. Fatima Zahra, salamullahi alayha, tu m'as confié aux mères utérines. طوارق الجان وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن صلوات
اللهم صل على محمد آل محمد
وآل محمد السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد الحبيب الله السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين ولي الله السلام عليك ابن محمد المصطفى السلام عليك ابن علي المرتضى السلام عليك ابن فاطمة الزهراء السلام عليك ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا صالح الله وابن صالح والوتر الموتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمتك ولعن الله أمتك ذهبتك ولعن الله أمتك سميت بذلك فرزيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم ترجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهم ما ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والقوة الوسطى والحجة على أهل الدنيا أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله إني بكم مؤمن وبيا بكم مقيم بشرائع ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سين وعملي لأمركم متبع صلوات الله الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم فتكا ولا على اللهم تنزلتك ولا على اللهم تنزلت ذلك فرزيت بك تذكر جنابه الطبات للسلام السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك أيها الأبد الصالح المطيع لله ولرسوله وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألهقهم بدرك الجحيم سيدي شهدائك البلاء السلام السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء السلام عليكم يا أسقياء الله وأمداء السلام عليكم يا أنصار دين الله السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناس السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تلتم وتعبد الأرض التي فيها دفنتم وفزت فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان ابن الحسن علي بن موسى والرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا قامة الإيمان أجل الله تعالى فرجك وسعد الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بركاته مسجد الله.